Tak jsem rád, že jste po včerejším večeru, aspoň některý z vás, se rozhodli, že přijdete i na ráno, že vás to neodradilo. A tak to téma jste slyšeli, jaké bude, chtěl bych trošku, teda slyšeli jste, jaké bude. A ještě předtím, když tady byly ty reklamní šoty, tak jsem tam dal posledních pár nějakých asi 10, no 15 knížek, co zbylo, napsal jsem jako těch knížek víc, ale taky jednu, kterou jsem napsal, se jmenuje Evangelium neobyčejných. A doma jsem vyhrábnul ještě nějakých, někdo to tam na mě vypadlo. Tak kdybyste si to tam chtěli koupit, tak to tam taky je. A jsou to vlastně snaha evangelium pro matky v domácnosti, pro biznismeny, pro prostě takový nejrůznější absurdní, někdy ne absurdní, právě že denodenní situace a snaha to evangelium tak nějak přizemnit. Protože mám pocit, že o tom to vlastně je, žít ty svoje každodenní životy nějak autenticky, právě přesně to, co jsme slyšeli v tom svědectví, že ono, to je ta realita nakonec, jo? Že vám někdo nabídne něco takového a vy prostě to buď to vezmete, nebo nevezmete. A to řešíme dnes a denně v těch svých kontextech, že to nikdy není tak vznešený, jak se nám někdy podává si kazatelem. Tak jsem to chtěl říct. A v tom je to krásný a v tom to má vlastně smysl. No tak kdybyste chtěli, tak si tam můžete tu knížku taky koupit a kdybyste ji chtěli zaplatit, tak jedna stojí stovku, tak to můžete potom dát. To je jedna věc a druhá věc je teda už to téma, o kterém bych chtěl mluvit. To znamená, asi taky na tohleto téma jste slyšeli spousta příběhů, nebo spíš vyučování. A já si vzpomínám, jak jsem taky mimo jiný měl jednou kázání na tohleto téma. A pak za mnou přišla jedna sestra, taková rozběsněná matka 4 dětí a říkala, že takovýhle témata prostě na kazatelnu nepatřejí. Vzhledem k tomu, že vedují děti v mládeži, tak jsem mi chtěl říct, kdyby si ty slepice věděla, co ty tvoje děti prožívají, tak bys tady takhle blbě negrákala, ale prostě neřekl jsem to. A neřekl jsem to, protože vedle ní stál jí manžel, takže jsem se bál. Takhle jí to jako říct. To se taky už nahrává mimochodem. A mimochodem s manželem jsem chodila skupinku, tak jsem taky leco zvěděl. A myslím si, že na jednu stranu mě to jako tak možná trošku naštvalo, ale na druhou stranu jsem si říkal, je to téma, o kterém se nemluví úplně snadno. A je to proto, že prostě to nějak hluboce souvisí s naší identitou. To znamená odpovědi na otázku, kdo jsme. Vždycky zaujalo, že vlastně že může být přečin znásilnění, to, když znásilní někdo prostitutku. To se nedává smysl, ne? To dělá furt. A přesto, jako kdyby, když člověk by s ní měl sex proti její vůli, tak je to taky znásilnění. To znamená, jako proč? A nebo jiný příklad je třeba, že když jako pastor, kazatel, řeším, není to často, ale taky se mi to stalo, když za mnou přišly ženy, vlastně jenom ženy, s mužema jsem se u toho nesetkal, ale neříkám, že to neexistuje, jenom říkám svou zkušenost, že byly znásilněný nebo že byly sexuálně zneužívaný, tak zranění v této oblasti jsou mnohem hlubší než v jakýkoliv jiné oblasti. A tak si říkáte, proč? Jo? Proč třeba jí nezranilo to, že někdo nafackoval, nebo že na ní byl zprostej, jo? Nebo že nějak třeba fyzicky zranil. No je to proto, že vlastně tady to se dotýká naší vlastně duše. Jo? Není to jenom... A to jsou taky jiné věci, se dotýkají naší duše. A to se dotýká ještě hlouběji naší duše. To znamená, když se podíváte na všechny světové náboženství, tak všechny vlastně ty kulty jsou spojeny nějak se sexualitou. Úplně všechny. Jo? A když se podíváte vlastně i na ty předpisy ve Starém zákoně, tak spousta, nebo některý se tam taky týkají jakoby ochrany sexuality. Jako co je na tom tak silného, tak až jako magického? Protože s tím vlastně nikdo neví rady. Úplně přesně. No a proč je to často nástrojem toho, že my někdy děláme věci, kterých pak litujeme, když racionálně víme, že prostě bychom vydrželi tu chvíli nějaký úlevy, tak by jsme neměli takový pocity viny. Co to v nás je? Zvláštní pružina, která tam někde je. A vlastně já nevím, se s tím člověk bojuje celý život, jo. To teprve je mi 56, tak, ale do 56 s tím člověk bojuje. Pak doufám, že už to přestane. A je tady někdo ještě starší? No. Tak bratři kejvá, že pak už to bude v pohodě. Tak děkuju. Jo. Ale podezříváme, jestli neprošli kastrací, tady, to říkají. Ne, rozumíte, prostě je to pořád. Něco, co, a o tom by, tak, ale teďka já nebudu mít přednášku o sexualitě, ale zase se chci podívat, prostě nevím, příběh Bibli. Je to teda jak trailer, ten příběh, je to neuvěřitelný. A vlastně prostě budeme projíždět ten příběh a budeme se tam ukazovat některé principy, které zase nějak s tím nějak asi souvisejí. No. A zase na začátek vám pustím dvě videa, to bylo trošku těžší vybrat nějaký videa. Jo. Když jako na jednu stranu to bylo velmi jednoduchý, kdyby sám člověk dal nějaký odkaz, ale jsem si říkal přece jenom, jako, jestli by to nebylo úplně OK. Takže jsem vybral trošku jiný videa, než si teďka všichni myslíte, že jsem si vybral, takže doufám, že nejste zklamaný. Takže teďka dám něco kultovního, takový pohled do české rodiny.
Děkuju.
Tak tati, tohle nemá cenu, člověče.
To má cenu. A velkou.
Ježiši, kde jsem se vás, kde ten sperm, jak štípění zubu říká.
Ergo, tati, otevři. Tady stojíme na cvoci. Tak slyšíš? Jsme tady jako ve cvokárně.
Hele, dneska cvokaří celý svět.
No právě, tak teď děkuji, pojď v rodině, to sám říkáš, ne?
No, já už ho hledám 35 let a co tady mám? Jenom rodeo!
A já nemám rodeo! Si
fixuševi nám ten televizor spravili, nebo tady všichni úplně zblblé.
Tak to je takový... Taková... reklama na šťastný sex, jako... Myslím si, že potom nic krásnějšího nemůže nastat, než... No, ale... Jenom jsem chtěl ukázat tenhle, co tady 35 jako mám, jo. Tady ta máma prostě, jo, prostě ty děti, je to prostě ten stereotyp. Co to je za život? Jo, tak, no, tak žádná romantika, že jo. A vlastně výsledkem je, už nám dali ten televizor, že aspoň nějaký zrušo. Už to nejde. V realitě, jak to aspoň jde virtuálně. Tak. A teďka se podívám ještě na jeden, a to je trošku ošklivý, no, tady to. To je realita 21. století.
Obslouží nás někdo, nebo co?
Čo 20?
No, to je v pořádku. A ukáž kozy.
To nemáme, paní.
Kozy mi ukáž.
Ach, to je všechno. Tady jste viděli už zase prostě určitá pokroucená sexualita, ukaž kozy a prostě vůbec pokroucený vztah k ženám. Jo, když jsem, dělal jsem si takovej, já jsem to tady měl asi před 2 lety, takže jsem to nechtěl opakovat. Dělal jsem si, no, když mám některé jiné chlapské přednášky, tak mám vlastně takovej program, nebo a je to vlastně výběr z českých seriálů nebo filmů, který jak vlastně ukazují muže. Je strašně zajímavý. Jo. Samozřejmě já nejsem nějaký znalec české kinematografie, ale něco jsem prostě vybral a vlastně velmi charakteristický v těch české kinematografii, nebo v části české kinematografie, je skutečně vlastně jako pokroucený vztah k ženám. A tady to je jeden z mnoha ukázek, kdy sice je to jako sranda, jo, člověk se zasměje, je to taková ta jadrný humor český, no, těch českých komedií, ale ve finále se jako na to díváte a říkáte si, jako wow, jo, tohle to je taky vlastně určitý, protože ten film jako umění je vlastně určitý vstup do duše. No, to umění něco ukazuje, jinak než takhle od mikrofonu. No. A film je taky část umění. No a v těch filmech, když se na to díváte, tak ukazují, jak vlastně se díváme, nebo jak se vlastně dívá část mužů na ženy, a čím se vlastně bavíme. Jo. Tak zase můžete nabídnout, že rumunská kinematografie je úplně stejná. Já nevím prostě. Nebo jiná. Chápete? Tak to jsem vám chtěl ukázat na začátek. A Teďka teda se podíváme na ten náš příběh, na ten trailer. Ještě než se dostaneme dál, tak já vám trošku to dám pro kontext. Jo? Tak vlastně víte, že Izák měl dva syny, Ezau a Jákoba. Znamená, kdybych se splet, tak mě zastavte. Já se v těch starozákonních příbězích občas ztrácím, ale myslím, že měl dva syny. A minimálně o těch se nejvíc píše. Oni většinou ty patriarchové chyby pak stihli ještě víc, ale tyhle ty jsou ty nejdůležitější. A víme, že nadržuje Ezauovi, protože prostě Ezau je chlap. Tak co víc si může přát otec, než mít prostě vedle sebe kluka jako buka. Jo, prostě znám, on loví, bojuje, prostě nemá kráně daleko, prostě jako je ten fakt kluk s velkým K. Pak má ještě jednoho takového kluka, jakého mamánka. Tak je to taky jeho syn, tak když máte dva syny, musíte mít oba dva stejně rádi. Ale je to prostě opak. Opak toho Ezaua. Jo. To znamená takový mamánek, drží se máminých sukní, dokonce tam čteme, že vaří. Tak dneska to už taky některý chlapi dělají, ale jako... nechci vás nějakého teďka říkat, že kdo vaříte, tak nejste chlapi. Jo. Jako, to ne, to ne. Já jsem teďka taky po Vánocích začal vařit, jo, protože jsem si koupil takový ten hrnec, takový, jak tam to naházíte a pak se to samo uvaří. Takže teďka jsem z něj taky stal, jak se to jmenuje? To... Ne, samo. Jak? Pomalý hrnec, no. To fakt jenom něco vezme, jak tam toho hodíte, jo. Bum, bum, bum a prostě za 8 hodin jíte. Ale tak taky, takže teďka taky jsem jako kuchař, ale dlouho to trvalo. Ale ne tak jako vaří a dělá podobné jako věci. A teďka, prostě ten k tátově prostě radosti, ten silnější, ten fakt ten chlap, tak se má stát dědicem, že mu to pak jako ten mladší, který bychom řekli, že jako někdy vyčúranej, tak ho je vyčúranej, tak ho přečůra. A nakonec skutečně on je úskočný, to je to jméno, no tak se bojí pomsty toho staršího bráchy, protože ten starší brácha jedná prostě jako fakt jako chlap, to znamená, jak jedná chlap, no protože tě zabiju. Rozbiju ti to, anebo tě přímo v tom starém zákoně se nejenom rozbíjeli ústa, ale přímo se zabíjelo, takže prostě přijde a už řve, kde je, prostě já ho zabiju. Jo. No tak maminka prostě toho malého, no toho druhého prostě chrání. Bychom dneska řekla hyperprotektivní matka. Akorát tohleto slovo ještě ve starém zákoně neznali. Takže prostě chrání jako hyperprotektivní matka, jo, a řekne mu, hele, musíš prostě utíct, dokonce mu řekne, kam má utíkat, ke strejdovi. A on vlastně teda utíká pryč, protože rozběsněnej, jak se jmenoval, Ezau, prostě s tím nejsou žádný legrace. Jo. A on ví, že když... loví zvířata, že by se on taky snadno mohl stát lovnou zvěří. Prchá. No a teďka tady vlastně začíná ten náš příběh. Takže můžeme další. Tak ta máme, přichází k tomu Labanovi a má dvě dcery. A teďka co vám tam jako nesedí? Co tam úplně vyvrací všechny ty naše nejenom křesťanský příběhy o tom, jak má vypadat sexualita, láska. Není tam něco divného? No. Tak, těm mladým mužům. Ty starý, ty už jsi má jasno v tom, že jo? Ano, ty mladý jsi ještě. Děkuju. Tak dobře, tak teďka výborně, tak aspoň jeden je tady normální. Dobře, tak ne. My ostatní to bereme podle těch psychických paradigm, podle té psyché, ne? Nějaký takovýhle tělesnosti, z toho se nám dělá špatně. Takže teďka si ukážeme dva obrázky. Další obrázek, prosím. Tak, podívejte se pořádně. Ne, tak ano, no. Ještě se chvilku kochejte. Protože tak už tady vidím, že slastné mňoukání, tak ještě chvilku. Takže dobrý, ne? Tak OK, a teďka uděláme srovnání, tak ještě jenom obrázek. Ano, to už... Děkuju, to bylo takový... Pravda, jak stárnem, tak se to polčku... Z těch genitálí už sune do žaludku, ta láska. To bylo výborný. Tak teďka si to porovnejte. Dobře, no, vidíte, jo, prostě, tak, prostě, tak pojďme už dál teda teďka. A teďka, když se na to takhle podíváme, tak, jako, jo, kdyby, a nevěděli jsme teda, jak vaří, tak cítíte, že automaticky, kdyby jsme byli sebesvatější, jo, tak nám prostě víc přitahujou ty první. Ne? Vidím, že někteří... No, že někteří jste tady takhle... Tak, a to jsou ty baptisti, my cebáci, nebo adventisti, ale my cebáci, my jsme takový zvířata, takže my máme jasno prostě, jo. Kdybychom hledali tu boží vůli, jo, to. Vždycky se říká, že všichni hledají boží vůli, kterou si říct tady, stejně se vždycky vdají ty nejhezčí první, takže jakoby, jak je to možný, jo. Tak není to úplně absolutně, ale chápete, kam mířím. Znamená, velmi dobře jsi to tady řekl, že prostě taky, jo, on tam přijde a teďka vlastně ten Lában se ptá na mzdu, v odpověď je Ráchel. Kolik za to chceš? Ráchel. Jo. A vlastně ten text skutečně není náhoda, že se zabývá ne tím, jaká Ráchel byla, jak vypadala. To je hrozně hezký, jak to tam je takhle jako řečený. To takhle, já jsem na to nepřišel, na tohleto. Zase to jsem se dočet u moudřejších lidí, který... ale proč omezovat Ameriku, když jsou chytřejší kazatelé a vykládači. Takže jako, ale tak mě to, jako také jsem to nikdy neslyšel v besíce vykládat, jo, ani v žádných programech o tom, jak máme sledat svou nevěstu. Prostě on ji viděl a hnedka prostě se do ní zamiloval. A ne protože ji poznal, že ji viděl. Divný, tam přijdete a hnedka se zamilovat. No není to divný. Takhle prostě jako chlapi fungujeme. A to je hrozně hezký, jak v tom textu to je takhle jako řečení. To prostě takhle to s náma je. To znamená, není tam prostě vůbec žádný popis jejího charakteru. Absolutně ani zmínka. Ale je tam popis jejího fyzického vzhledu. Zafungovalo to přesně jako u těch fotek. No, že člověk prostě člověka zaujme ten fyzický vzhled dřív než charakter. Tak samozřejmě ten charakter taky stojí nějaký úsilí ho najít. Dokonce lidi, kteří se zabývají hebrejštinou, tak říká, že skutečně jako ten text, který tam popisuje Ráchel, tak je velmi expresivní. No. To znamená, on byl uchvácen a nastává to, co normálně nastává, to znamená v mozku dochází k nějakým chemickým reakcím a my tomu říkáme zamilovanost. Jo. Ale kdyby tady seděl nějaký neurolog nebo neuro něco, tak vám přesně prostě řekne, proč se to děje. Jo. To znamená, zapracovali hormony, dochází k zamilovanosti a dochází k tomu, co zase někdo řekl, že pohled na ženskou krásu je pro muže vlastně něčím uchvacujícím. No. A já vlastně jako filozof, ne jako psycholog, tak mě je spíš bližší ten výklad metafyziky pohlavní lásky, kterou napsal německý filozof Schopenhauer, zajímavý, že on se nikdy neoženil teda. A je to skutečně taková slavná stať, jakkoliv se nečte, vůbec celá ta německá filozofie se čte těžce, ale tady to se čte dobře. A on vlastně píše následující myšlenku. Stojí to minimálně za přemýšlení. V té metafyzice pohlavní lásky od Schopenhauera je taková myšlenka, že mluví o přírodě, že vlastně říká, celá láska je vlastně iluze. A je to vlastně past přírody. A říká, protože takhle se příroda stará o zachování rodu. Říká, prostě první, co vás jako chytne, je právě je pohlavní put. No a vidíte tu ženu, hormony sepnou, toužíte po ní a žene vás to prostě do manželství a žene vás to k tomu, abyste s ní měli sex, tudíž abyste splodili děti. A ten mozek se vlastně jako, říká Schopenhauer, jako se jako upozaďuje. Ratio se upozaďuje. No ale prostě ta příroda vás ošálí, vy nakonec podlehnete, a příroda nad váma vyhrála, protože děti jsou na světě. Jo. A na druhou stranu, když jste zamilovaný, tak vlastně si neuvědomujete, že si vlastně ženete do náruče mnohem problémů. Že? Žádný normální člověk nechce v noci stávat k ječícím dětem, žádný normální člověk nechce prostě nést zodpovědnost ještě za druhého člověka. Jo? A teďka víte, co to třeba je vychovávat děti, ne vždycky se i manželství podaří, tak někdy prostě víte, co to je potom mít prostě manželství s manželkou, která prostě... Jo, ale už s ní musíte vydržet do smrti, protože si jí to slíbili u oltáře. Já to říkám brutálně cynicky teďka, ale jenom chci říct, že manželství není jako sranda. Ani rodičovství není sranda. A to je v pořádku. Nikde Bible nezaslibuje, že o to prostě musíme bojovat. Je to tak, ne? Tak jako církev není sranda. Jo, nejde to samo. V lásku, vo vztahy se prostě musí bojovat. No a právě Schopenhauer právě říká, že právě proto, ale že kdybychom si tady to uvědomili dopředu, no tak nikdy neděláme jaký blbosti, že se ženíme a že plodíme děti. Akorát, říká, no, ty hormony jsou tak silný, že vlastně znova se necháme ošálit, bum, vstupujeme do manželství. Je to brutálně cynický rozbor, ale něco v tom je, já s tím úplně jako nesouhlasím, no, abyste si nemysleli, že tady teďka jako cituju nějakého svého koně. Ale něco v tom prostě je, že láska je spojená vždycky s bolestí, jo, a zároveň my tuhle tu bolest znova jakoby přijímáme, protože a teďka Schopenhauer říká, no, protože jsme prostě, no, protože jsme stejně jako vylepšený zvířata. Protože hormony pracujou. Tak říkám, ten Schopenhauer aspoň sympatický v tom, že se nikdy nevoženil. Pochopil, že to, co říká, je prostě pravda. No, samozřejmě, kdybychom přenesli Schopenhauera do toho příběhu Bible, tak prostě Jákob přesně podle metafyziky pohlavní lásky vidí nádhernou Ráchel, vidí její proporce, to je důležitý, vidí její proporce a zamiluje se. A tady to nejde dohromady, protože láska přece nemůže být o proporcích. Nebo neměla by být o proporcích. A ta sexualita, ten sexuální put je prostě tak silný, že řekne prostě, budu pro tebe pracovat, klidně zadarmo, 7 let, když mi dáš. No a ještě tady jedna zajímavá poznámka. On je tak hezky v tom ekumenickém překladu vyžehlený, že tam je ta Lea. Tam je napsáno, tam je něco o jejich očích, proto jsem tam ta jedna žena měla taky takový speciální oči. No, i tak, no. No, měla mírné, ale tam doslova ještě šilhala. No, jako, to ještě v té době nebyly ty speciální brýle, takže se to nedalo úplně skrýt. To znamená, mírně očima šilhala, což jí asi úplně nedělalo. Minimálně prostě ta Ráchel byla hezčí. To znamená zase, jo, vidíte tady krásnou Ráchel a šilhající Leu, tak do který se zamiluje asi. A v podstatě je po příběhu, že? Není co řešit. A proč se do ní zamiluje? No, protože sex. Nebo sex, no, ještě musel vydržet 7 let, ale takže můžeme jít dál? Jo. Takže to je ta, já to schválně takhle říkám, že si uvědomuji tu sílu vlastně pohlavního pudu. Nic o charakteru, prostě jedna je šilhavá, jedna je krásná, on říká klidně 7 let, protože úplně jako kdybym přeskočil. A na druhou stranu prostě je to něco, co opěvují básníci, na co možná i vy rádi vzpomínáte, jo, když jste ještě byli mladí, zamilovali jste se, jak člověk dokázal dělat prostě neuvěřitelné věci, jo. Některý z vás jste si dokonce začali čistit zuby, některý prostě, já nevím, co ještě dělá, dokonce jsme byli schopni některý zhubnout. No a Honza Nedvěd, myslím. Jeden z nich prostě zpívá v té své písničce, takový písničce, že kvůli tobě bych roztlačil i vlak. Mě hrozně líbí, jo, v tom jedním, že jo, prostě tak to je, jo. Ten vlak by člověk roztlačil. A takhle se prostě chová zamilovaný chlap. On nemusí roztláčet vlaky, ale někdy dělá neskutečné věci a zajímavě, že to dělá jenom, když se zamiluje. Pak to manželství najednou ta křivka jde někdy dolů. Jo. A představa, že, prostě, že vám zavolá vaše dívka, jo. Dívka teďka, jo, s kterou jste chodili, jo. Někdy prostě v 1:30 ráno, hele, jsem na nádraží, jo, já jsem si zakecala jsem se s kamarádkou, jo, a my jsme si krásně popovídali, prostě můžeš pro mě přijet. No, já vím, že teďka všichni říkáte, jo, miláčku, super, to jsem happy, že budu mít tak šťastnou noc. Ale kdyby vám takhle volala, prostě, když jste s ní chodili, tak jste, myslím, že vůbec neřešíte, že dej mi pokoj, já spím. Jsme ty kdyby vám zavolala, tak byste jí to asi úplně taky neřekli, ale přinejmenším by se to opepřili, ale to jste to nemohli zkrátit, ten rozhovor. Jo. Chápete? Nechápete. No prostě tak u některých lidí to takhle. To jsou zase zkušenosti z CB. No, ale když těch zamilovaný dělá, říká, dělá prostě neuvěřitelné věci. A tady on dělá neuvěřitelnou věc, že prostě kvůli ní pracuje 7 let, to je docela slušný, ne? To byl ještě kapitalismus, jde kapitalismus hnedka na začátku Bible. A potom vlastně přichází za svým tchánem a říká prostě, tak už mi dej. 7 let uplynulo, dej mi. Jo. Toužím po ní. A zase, teďka. Hodně čtu knihy Tima Kellera. Jeden doporučuji ho mimochodem. Zajímavý autor. Skvělý autor. Skoro všechny ty knížky jsou přeloženy do češtiny nebo do slovenštiny. Nazvu je nejlepší autor, teda, jo, se týče evangelikálních kruhů. A kdo nemíte anglicky, tak slovensky, česky je přeložený vlastně všechno. A polsky taky, pokud tady jste někdo. A teďka on říká, jako je biblista, ta slova je jako kdybyste místo žádosti o ruku budoucímu tchánovi řekli něco ve smyslu, tak už mi dej svoji dceru, už konečně s ní mít chci sex. Jo? Oh, konečně prostě, musel jsem tak dlouho čekat. Na jednu stranu chci mít sex s tou, která se mi líbí, po které touží, do které zamilovám, tak to je to jasný, ale... A teďka přijde to strašně důležitá věc. Jo. Já vám teďka vykreslil, jak trošku fungujeme jako muži. A teďka přijde hrozně zajímavá věc právě. Totiž, Jakubův život. A to si myslím, že je ten problém s naší sexualitou. Sex nikdy není jenom fyzická záležitost. Takhle, může být. Ale tím se lišíme od zvířat. Že u těch zvířat je to jasný. Prostě pes vidí fenu, tak na ní skočí. Myslím si, že by to u nás mělo být trošku jakoby jiný. Pokud nedegradujeme sexualitu skutečně jenom na tenhle ten rozměr. Když se podíváte na Jakubův život, tak vidíte obrovský prázdno. To je prázdný člověk. To je prázdný muž. Zradil svýho otce. Víte, jak to bylo, ne? Jak ho obelstil. Potom sebral svýmu bráchovi prvorozenství. Jeho život je život psance, život na útěku. Celý vlastně ten život se bojí, jo, že ho prostě brácha dostihne. Znamená tam strach, je tam zrada. Zrada bráchy, zrada táty. Nakonec nemá kontakt se svýma rodičema. Jo. Nakonec utíká i před Bohem. Jo. Protože až později ho Bůh jako zastihne na Jaboku. Víte, na té řece. Jo, tam jak potom má, jak se tam pere. To znamená, on utíká před sebou, utíká před lidma, utíká před svýma nejbližšíma, utíká před Bohem. To je jakoby prázdný muž. A tenhle příběh se opakuje v mnoha niancích znova a znova a znova. To jsou vlastně ty příběhy mužů. A vlastně, jak teďka uvažuje? Uvažuje úplně přesně stejně, jako uvažuje hodně mužů dneska. Kdybych měl Ráchel, nebo kdybych vstoupil do nějakého vztahu, tak konečně by můj život dostal smysl. I ten smysl on očekává od toho vztahu. Já žádný smysl vlastně úplně nemám. Těkám z jednoho místa na druhý, utíkám před Bohem, před lidma, před svýma nejbližšíma. A kdybych měl ženskou, kdybych měl Ráchel, kdybych měl vztah, tak konečně můj život bude mít. Konečně bych byl chlap. Kdybych měl sex, kdybych měl tuhle tu Ráchel. Nebo kdybych prožil ten vztah, tak bych řečeno s nedvědem roztlačil vlak. A kdybych měl vztah, tak konečně bych vyřešil všechny ty problémy, které vlastně nejsem schopen vyřešit. Problémy s rodičem, no, bych je nemusel třeba řešit. To znamená, je to obrovský příběh vlastně prázdnoty. Prázdnoty, který prožívá spousta mužů i dneska a žel i v církvi. Jo? To znamená, je to vlastně příběh, jak vyplnit prázdnotu. A ten vztah se přímo nabízí. Akorát my víme, že pak člověk do toho vztahu vstoupí a zjistí, že je stejně prázdný. Protože vlastně očekáváme, že vztah s ženou naplní ty naše nejhlubší potřeby, které jako máme. A samozřejmě, že to naplňuje naše hluboké potřeby, které máme. Takhle jsme stvořeni pro vztah. Ale nemůže to naplnit naše nejhlubší potřeby. Potřeby po smyslu. Potřeby po Bohu. Potřeby i takový přijmout nějakou výzvu. To, co jsem vám říkal včera. To vám nenaplní žádný vztah s ženou. Ten vztah je strašně důležitý, ale nemůže to naplnit, co to naplnit prostě nemůže. K čemu to není nastavený. Tak, můžeme tam dát další. A to je přesně ono. To je geniální citát zase Richarda Rohra. Já se za to omlouvám, já tady hodně cituju Richarda Rohra. Já jsem vím, některý moje hejtři na internetu říkají, že Richard Rohr je prostě, já nevím, nějaký napůl satanista, že Novák cituje Rohra, takže Novák je taky napůl, já nevím, já už si nepamatuju ty sprostý výrazy. Takže pokud máte někdo takový pocit ze mě, tak je to úplně v pořádku. Ale já předpokládám, že nejste hloupí. Jo. To znamená, to, že ten Rohr prostě některé věci jsou takový na hraně, tak předpokládám, že mluvím k lidem, kteří mají všech pět pohromadě a že nemusí žrát všechno s chlupama. Ale tady to žertej s chlupama. Většina mužů vyrůstá s vnitřní prázdnotou, ať tomu říkáme rána po otci, a to on měl, vnitřní deprivace, to měl taky, osobní nejistota, to měl taky, stále je to ona stejná prázdnota. Do tohoto vákua v mužských duších vnikají démoni. Muži nevědí, co skutečně cítí, nevědí, jak se cítí do druhých lidí a především nevědí, jak plakat. Geniální, absolutně geniální. A to je vlastně, já nevím, jestli uměl plakat, jako Jákob, jo. Ale prostě to je přesně obraz Jakoba. No. A do této prázdnoty vnikají démoni a jeden z těch démonů je nezvládnutá sexualita. Tak, můžeme jít dál. Já se k tomu ještě dostanu, ale ten popis, jo. Tak podívejte se, co byla ta jeho prázdnota. Jedna z ta věc, on nikdy nevěděl, jeden z těch problémů bylo, že on chtěl být jako v něčem, jako chtěl být jako Ezau. Proto mu chtěl sebrat požehnání. Jo, nikdy vlastně úplně nepřijal to, kým je. Samozřejmě, bylo to i daný s tím druhým bodem. Jo, vlastně nepřijal ho jeho otec. To je ta rána podci, kterou on v sobě měl. Jo. Táta prostě měl raději toho prvního syna. Neuměl jednat přímo. Byl to muž, který se vyhýbal konfliktům. Byl slizkej, byl úskočný. To je mimo jiný taky ta prázdnota, o který jsem mluvil, nebo o který mluví Rohr. Tak teďka ale pojďme se podívat teďka do toho příběhu, tak ještě se dostaneme k tomu, ale víme, že po těch 7 letech teda konečně jí dostane a dojde k svadební hostině, pravděpodobně, já si to nedovím jak vysvětlit, že já si nějak přebral, jo, takže se ráno probudil a vedle sebe vidí Leu. Jo. To je jediný moje nějaké logické vysvětlení, jo. Když jste při smyslech, tak asi tohleto byste jak měli vnímat, kdo vedle vás leží. A došlo teda k tomu, že teda on se ráno probudí, vidí, že jako měl sex teda s Leou, jde za Lábanem a říká mu prostě, co jsi mi to provedl, že jsi mi tam podstrčil Leu. A on říká, u nás není zvykem, aby se mladší vdávala dříve než prvorozená. No. Se jsi měl zeptat před 7 lety, ochu, to prostě, jak to u nás chodí, u nás na Moravě, jak říká mi Pražáci. Prostě. No. U nás na Jižní Moravě, prostě, jo. Tak jako, jo, tak to tak chodí. No, tak říká, zůstaň tady celý svadební týden a potom tedy dalších 7 let. No, každopádně prostě je to zrada, ale krásně to právě komentuje ještě jednou ten Keller, že někdy to tak bývá. Je to zmenšení na toho, co mnozí prožili. Ráno vedle nás je nikoliv Ráchel, ale Lea. Ček. Nemyslím, že to musí takhle jako za jednu noc, jo, ale prostě časem. Prostě člověk zjistí, že ta manželka jako dobrý, jo, ale jako to není to, co tam bývalo, že jsme spolu chodili, jo. Ještě třeba před svatbou. To byla demoverze, jo. A co tím chce ten autor? Ne, prosím vás, že to všechno, já nechci říkat, padat do nějaké represí, jo, a teďka prostě, abyste přijeli domů a prostě se podívali na manželku, vypadáš jak Lea, prosím tě, zpamatuj se. Novák říkal, že prostě ráno Ráchel, večer Ráchel. To bych jako nerad, jo, aby se tady zvýšila rozvodovost našich církví. Ale co tím chci vlastně říct, jo, že od něčeho, jako je vztah, jako je zamilovanost, jako je sex, tak strašně moc očekáváme, strašně moc. Jo. Prostě vzám to vlastně, až nahradí vlastně téměř Boha. Jo. A v něčem to je jasný. Aťka jsou oba dva kluci zamilovaný, jo, a tak to jako s nima prožívám. A pochopil jsem hlavně tomu jednomu, tomu se marně snažím rozmluvit, že to není úplně nejlepší jako nápad. Já doufám, že ne nastávající, ale zatím tak vypadá. Ale nemáte šanci. Nemáte šanci prostě. Jo. A vždycky manželka, už mu dej pokoj, hrozně. Jo. Ale prostě, no, to bych z něj musel vymlátit všechny testosteron, na to taky nechci. Takže, jo, prostě, ale jo, prostě, najednou už to není to, co to bylo, ale ne, přichází jiný, jako, musí přijít jiný rozměr do toho vztahu. Je tam proto fyzično, ale zároveň jsou jiný ještě důležitý vlastnosti. No, ale tady najednou vidí, jak se to překlopí. No, lidi tam vede se beleru. No, to znamená, najednou vlastně Jákob zjistí. A to, co člověk, nebo nejenom, takhle, tak zjistí tu realitu a teďka je několik reakcí, které člověk může udělat, když mu vztah nepřináší to, co očekával, že mu má přinést. Takže bych prosil. Tak to je vlastně špatně, tohle to všechno. Nebo úplně ne všechno. První věc, tak prostě to zkusím s jinou. Nejlepší řešení. Nejrychlejší řešení. Jo, prostě to znamená, tak ona naplní moji touhu, tak naplní to jiná žena moji touhu. Jedna reakce. Další je, že my upadáme do pocitu méněcennosti. Já za nic nestojím. Tak dále, no. Tak manželka není spokojená, tak je to asi moje chyba. A nebo je to cynismus. To je ten homolka. Prostě, jo. Znamená, tak všichni ženský jsou takový. To je tolik vtipů vlastně na... A je dobrých vtipů. Já nejsem nějaký prostě purista, jo. To znamená pohoda. Jo. Ale hodně těch vtipů jsou takový cynický a ty vtipy vlastně ukazují tenhle ten... Jo. Všichni prostě ženský jsou a teďka se tam předháníme v tom, ale vlastně v tom kus jako vlastně někdy zklamání. Jo. Nebo další, že viníme svoji ženu. Selhala, seš prostě špatná. A nebo prostě se smíříme s tím, že hold náš vztah je tak trošku v troskách. Jako nebudeme se rozvádět, není to úplně hrozný, není to úplně dobrý, tak prostě nějak musíme spolu žít. Jo. Chceme být věrný Pánu Bohu a to je super, když aspoň takhle to zůstane. Jo. Je to furt lepší, než se rozvíst. A nebo si člověk řekne, kvůli dětem spolu zůstaneme. A nebo prostě jsme poslušní Pánu Bohu a chceme spolu být až do smrti. Někdy si ty chlapi tak lehce představují, jaký by to kdyby bylo, kdyby ta manželka třeba od něj odešla. Že by si třeba mohli najít legitimně nějakou jinou, ale to manželka samozřejmě neodejde. A tak, jo, taková hra prostě i mentální trošku. Jo, to jsou takový signály, že něco v tom vztahu je špatně. Nebo máte ještě jinou ženu, že máte manželku a s tou prostě máte korektní vztah, ale už je vyhaslej a máte jinou ženu, s kterou nemáte sexuální vztah, ale máte s ní velmi hluboký vztah emocionální. Rozumíte? Jo, takže i to je jako jedno z řešení. Že si najdete někoho, s kým máte a s kým můžete probírat ty hluboké věci, protože s manželkou to dělat nechcete, tam už není ten oheň třeba, nebo to porozumění. No a potom ještě další, že člověk vlastně hledá to naplnění těch nejhlubších potřeb vlastně u Pána Boha. To neznamená, že nepotřebuje manželku, to neznamená, že nepotřebuje sex, ale zároveň, kdy vnímá, že úplně ty nejhlubší potřeby, a to je vlastně potřeba hodnoty a potřeba bezpodmíneční lásky nebo nepodmíněný lásky, tak vlastně hledám u Boha. A to mi nemůže dát manželka. To mi nemůže dát žádný člověk. Jo. Tak to je několik reakcí, které se taky vlastně jsou výsledkem zraněné sexuality. Protože sexualita hluboce souvisí s vlastně našima vztahama, nedá se to od sebe oddělit. Tak můžeme dál. A teďka ale je tady ještě tragédie, ještě, tady to je o mužích, ale přesto je tady tragédie i některých žen. Totiž ona taky cítila, nebo Lea, ona chce získat Jakuba a taky cítí, že ji nemá rád. Samozřejmě to není jenom vztah muž-žena, ale taky žena-muž. A tak mu chce dát syna. Jo, chce si získat nějakého lásku. Když vy nemáte rádi, nebo když manželka cítí, že prostě od vás to nejde, tak ona, tak často se ty ženy nějak snaží teda toho muže něčím upoutat. Jo. No a ve starém zákoně to bylo tak, že mu dá syna. Tak se říká, snad mě bude mít rád. A teďka ona mu teda porodí tam a to zvláštní ty jména, jo, tak Ruben, hleďte syn, řekla si totiž, Hospodin viděl mé pokoření, nyní mě už bude můj muž milovat. To je strašný, ne? Tak konečně snad, jo, tak já mu dám syna. Dneska to ty ženy dělají jinak, jo, ale tak nějak získám prostě, co pro tebe můžu udělat, aby si mě měl rád. Jo. No a nic. Žena prostě si koupí nový šaty, nebo vás někam pozve, ale ten vztah je nic. Ona mu dá syna, nic. Už pro mě nemůžeš nic udělat. Že já tě nemám rád. Jo. Tak znova, tam čteme, je to Genesis 29:32. Znova otěhotněla, porodila syna a tam je, Hospodin uslyšel, že nejsem milována, dal mi také tohoto. Pojmenovala ho tedy Simeon, vyslyš Bůh. Znovu mu dá syna, nic. A znovu otěhotněla, porodila syna a řekla, tentokrát se už můj muž přidruží ke mně. Vidíte tu ten zápas, tu touhu, abych konečně mě měl rád. A říká, poněvadž se mu porodila už 3 syny, proto ho pojmenovala Lévy, to je přidružitel. A znovu otěhotněla, porodila syna a pak najednou je změna a řekne, zase mohu vzdávat chválu Hospodinu. Proto ho pojmenovala Juda, ten, který vzdává chválu a přestala rodit. Strašně důležitý, protože po narození tedy Rubena a těch dalších si říká, snad se do mě zamiluje, a pak zase a zase, ale už ví, že prostě on miluje jinou ženu, že se od ní jako odtahuje a nakonec jí nepomůžou ani děti. A tohle to ví mnoho žen. Jsem manželka, už nejsem milovaná. A tak hledají způsoby, jak tu lásku získat, ale nemůžou ji najít. A nemůžou ji znova najít. A teďka nakonec ta změna je strašně zajímavá. V tom 36. verši, tam je to, narodí se Juda a ona řekne, budu vzdávat Hospodinu chválu. To znamená, nerezignuje na vztah, nebo nejde o to rezignovat na vztah, ale poznání, že prostě ani ji nemůže naplnit Jakubova láska. Rozumíte? Že nakonec to nejdůležitější je Pán Bůh. A nakonec se zajímavé, že z Judy vzejde vlastně jeden z těch linií, ten v té linii z předků Ježíše v linii, tedy Marie. To znamená, z té, která byla nemilovaná, tak přichází ten, kdo nás miloval nekonečnou láskou. A z té, která byla určitou obětí pletich svého otce, tak nakonec vychází ten, kdo se stává obětí za nás všechny. V písni písně je napsáno, že láska je silnější než smrt. To znamená, přemýšlejme nad tím, jo, že to má, že má strašnou vlastně láska, strašnou sílu, jo, že láska je silná jako smrt, to znamená, jako kdyby tam bylo, je krásná. To je napsané jde v polovině písně písně, krásná. A když úplně tam už se tetelíte, jo, v těch krásných obrazech, jak vypadá ta milá a ten milej, tak bum, je tam střih a je tam je silná jak smrt. To znamená, je tam řečeno, pozor, láska zabíjí. Je to jak s vysokým napětím. Dává vám teplo, dává vám světlo, dává vám, nebo nám, já nevím, co všechno. Ale když s ním nevíme pracovat, jestli s ním přiblížíme příliš blízko, no bez ochranných prostředků, k nás zabije. Stejně to je s láskou. Láska má obrovskou sílu a s ním spojená sexualita má obrovskou sílu. Ale zároveň zabíjí. A zároveň, nenadarmo v latině, passion je vlastně, z toho vzniklo v angličtině passion, znamená vášeň a znamená to taky utrpení. Passio a latinské utrpení, ne? Matoušovi pašie, Matoušovo utrpení. Víte? Je to z jednoho slovního základu. Vášeň a bolest a utrpení vlastně k sobě mají, můžou mít strašně blízko. A to je právě nejvíc vidět na sexualitě. Je to vášeň, je to krása, když je spojená s láskou, když je v nějakým božím řádu a zároveň, když není, tak dává smrt a dává ji hojně. Nemyslím jenom smrt fyzickou, ale i smrt vlastně duchovní. A někdo řekl, že od lásky je nejblíž k nenávisti. Nejbližší vlastnost lásky je nenávist. Zajímavý, ne? Že všimněte si, nejhorší války jsou občanský. A nejstrašnější boje jsou v rodině. My se dobře známe a víme, kam mířit. Když chceme toho druhého potom sejmout. V tom příběhu Jákoba, Rebeky, Leji jsme to viděli. Ale zároveň vidíme, že právě nakonec těch všech pletich, jo, tak z té Leji vzejde Juda, který je v Kristově linii a je to Kristus, který je vlastně základ do našich vztahů. A který nám dává sílu žít tak, aby naše vztahy nevychladly. Já jsem pochopil jednu věc, že co se týče sexuality, tak člověk, že tam vlastně nejdůležitější nástroj sexu, a to říkám vám často vždycky teda, když mám předmanželský přípravy, tak ty lidi jsou taky naivní, tak člověk někdy z toho vědí víc než já, ale někdy, jim třeba něco můžu říct, tak se jich, že jedna z těch otázek, co je nejdůležitější pohlavní nástroj, no tak některý to vědí a říkám, haha, není to tak, co si myslíte, nejdůležitější pohlavní nástroj je mozek, ne genitálie, tam to všechno začíná. A když tady to nefunguje, to znamená, že tam nějaké zranění z minulosti nevyřešené, když spolu špatně komunikujeme, tak potom nám nepomůže sex. A ta chyba je, že jsme to otočili. Když se podíváte na všechny články o tom, nebo na různý prostě rozhovory, nebo, a já nevím, nějaký porno, jo, ale nějaké prostě sexuologické věci, tak co se tam řeší? No, řeší se tam nejvíc jako technika, tyhle ty všechny věci. No jo, ale zjistilo se, že nějakých 95% důvodů, proč to lidem nefunguje v sexu, tak jsou buď to jejich zranění z minulosti, anebo špatný vztahy, jenom 5%. Někteří říkají jenom 2% jsou kvůli technice. A my řešíme ty 2%. No, Jakub a Ráchel, příklad, jo, je krásná. Prostě. To vlítnu a bude to. A ten problém je tady. Když člověk prožil nějaké těžké zranění, nebo když nefunguje ta komunikace, tak se to potom odráží v sexu. A není cesta, aby se to změnilo. Změníte maximálně partnera, ale stejně to bude prostě za 2 měsíce stejný. Znamená, musí se zde, jako sex je špička lidovce, těch 98% je pod vodou. A to, když se vyřeší, tak potom vlastně funguje ta sexuální oblast našeho života. A je to těžká cesta. A navíc je to většinou cesta, kde si úplně sami nepomůže. Kde potřebujeme někoho, kdo nám v tom pomůže. Kdo ten kus té cesty projde s náma. Nemusí to tak být vždycky, ale často. Proto si myslím, že mají taky smysl tyhle ty podpůrné skupiny. A když nejste v nějaké podpůrné skupině, tak mít někoho, s kým vlastně tohleto můžu otevřít. A pak je ještě jedna dobrá věc, že tyhle ty, tak v církvi, to je tak, že tyhle ty hříchy jsou vlastně nejhorší. To je strašně zajímavé, že u nás vlastně, když se rozvedete, já doufám, že to změní jako v církvi, bratr, asi na to nebudu mít jako sílu, ale já bych to změnil, kdybych mohl, že vlastně jediné, že vlastně nesmíte být kazatelem, když jste se rozvedli. Je zajímavý, jo, že prostě já tomu nerozumím. Já si říkám, jako by to byl nejhorší hřích jako ze všeho. A je to jako blbý. Ale proč vás to má diskvalifikovat na celý život, jo? Proč prostě není tam třeba napsáno, kdybyste upadli do nějakého alkoholismu, tak by se nemohl být kazatelem, ale není tam napsáno, kdyby se kazatel stal alkoholikem, ale je tam šance, když by se pak vyléčil, tak se může vrátit. Když se rozvede, tak je to jednou provždy. To, jako kdyby to byl nejhorší hřích jako ze všech. Jo. Já říkám, je to hřích, ale je to taky hřích. Není to prostě nejhorší ze všech. Prostě. A já nechci, abyste diskutovali na těch skupinkách, jestli kazatel, který se rozvede, tak má prostě se vrátit do služby. To fakt není téma. Jenom chci, že jsme někdy udělali z těch sexuálních hříchů, že jsou to úplně nejhorší hříchy. Ale když se dívám, proč se rozpadly hříchy, proč se rozpadly sbory, tak málo by to bylo kvůli sexu. Bylo to kvůli pomluvám, tvrdosti. A kdo jste v církvi, tak víte. Je to hřích, ale zároveň vždycky platí Boží milost, že můžeme začít znova. A to je obrovská naděje, že ani v tomhletom hříchu s náma Pán Bůh nedělá konečnou. A já nechci končit hříchocentricky, tady varovat zase, prostě je to pozor. Ne, je to, chci končit tím, že láska je krásná, že součástí lásky, která je teda v těch hranicích, kterým se říká manželství, tak je sexualita, že je to krásný Boží dar. Akorát prostě nesmíme jít cestou Jákoba a s tím darem pracovat v těch hranicích, aby nám přinášel tu radost vlastně celý život, tak jak se měníme. Tak to bylo tolik o traileru Jákob, Lában, Lea, Ráchel. Tak, to je všechno.